nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 6 të shkurtë 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Para takimit me presidentin Tomislav Nikolić, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga takon zyrtar të BE-së të NATO-s në Bruksel. Shtëpia bardhë dhe ka mbrojtur përdorimin aeroplanëve pa ekuipazh. Në një raport të thuhet se 54 vende kanë bashkëpunuar me programin sekret të agjencisë amerikane CIA lidhur me të dyshuarit për terrorizëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuat në Bruksel, sot mbahet takimi ndërmjet presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe presidentit të Serbisë, Tomislav Nikolić, që ndërmjetësohet nga përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Para këtij takimi, presidentja Jahjaga ka bisedime me zyrtarë të lartë të BE-s dhe të NATO-s. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, në Bruksel sot paradite ka patur takim me presidentin e Këshillit Evropian Herman von Rompuy. Zonja Jahjaga në këtë moment duhet të jetë në sedinë e NATO-s, ku takohet me sekretarin e përgjithshëm të kësaj aleance, Anders Fogh Rasmussen. Në të dy këto takimet pritet të bisedohet për situatën në Kosovë dhe për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, gjithsesi me NATO-n. Mirë po, arsyeja kryesore e qëndrimit të zonjës Jahjaga sot në Bruksel është takimi i mëvonshëm gjatë ditës me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić. Takimi do të zhvillohet në zyrën e përfaqësuesës së lartë të BE-së për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila është edhe lehtësuese e këtij takimi. Do të jetë ky takimi i parë i presidentes Kosovës me presidentin e Serbisë prej kur Kosova kishte shpallur pavarësinë në shkurt të vitit të 2008. Zonja Jahjaga në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ky është një takim simbolik, por që ka rëndësi për procesin e normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e BE-s pohojnë se rëndësia e takimit është mbështetja e dy presidentëve për dialogun në nivel të lartë, i cili tashmë po zhvillohet në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, që ka për qëllim normalizimin e raporteve, por edhe zgjidhjen e disa problemeve praktike për qytetarët nga të dyja anët. Në BE po ashtu thonë se është mirë se edhe dy presidentët të mbështesin këtë dialog, prandaj e shohin si të rëndësishëm edhe takimin e sotëm. Para se të takohet zonja Jahjaga me presidentin e Serbisë Nikolić, të dy presidentët do të kenë nga një takim të ndarë bilateral me përfaqësuesin e lartë Catherine Ashton për të vazhduar më pas me takimin tre palësh. Nuk pritet që të ketë deklarata të përbashkëta për shtyp apo mundësi për të filmuar pamje nga ky takim, por zyrtarët e BE-s kanë pohuar se zyrja e zonjës Ashton dhe të lëshoj një fotografi të përbashkët pas përfundimit të këtij takimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Opozita Maqedonase vazhdon të kërkoj mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe ka paralajmëruar mundësinë e kthimit të mandateve të deputetëve nëse kërkesa e saj nuk pranohet nga partitë në koalicionin qeverisës. Ekspertët kanë mendime të ndryshme lidhur me kthimin eventual të mandateve të opozitës dhe e veprimeve të mëtejshme, pasi duket se kjo çështje nuk është definuar qartë në legjislacionin zgjedhor. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Duke komentuar kërcënimet e LSDM-së opozitare për kthimin e mandateve nëse pushteti refuzon kërkesën për zgjedhje të parakoshme, ekspertët për çështje juridike thonë se në rregullativën aktuale ligjore dhe kushtetuese nuk është definuar qartë se si duhet të veprohet nëse ndonjë subjekt politik vendos të kthejë mandatet e fituara në zgjedhje.
Има доста работи кои што треба дополнително да бидат прецизирани и до објаснети.
Ка шум чештје че на мунир плацуосе дуат да сактасоан да та скјарон ме челем че та пенгон ве примете мунчме та папрдјечме, се дуат да кет згједје плацуосе апо јо, дhe се си до те интерпретуат коди згједор. Duhet të pasur kujdesa që të mos e përkeqësohet edhe më shumë kriza politike në vend, thotë Tanja Karakamisheva, ligjëruese e së drejtës kushtetuese në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, njohur si Kodet zgjedhor dhe i çështjeve kushtetuese, thotë se nëse realizohet paralajmërimi i opozitës për kthimin e mandateve, domosdoshmërisht vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Kur kemi domethënë raste individuale, për shembull prej grupeve parlamentare ndonjë deputet shkon në funksion tjetër, ai plotësohet nga lista e asaj partie politike e cila participon në parlament. A në rastin konkret asesi nuk mund të flasim për korrigimin ose për zaventimin nga lista, me qenë se kriqet dhe me thani dozon mandatet edhe prandaj nuk mund të ketë këto në zaventim ose zgjedhje parciale. I vetmi variant në qofë se ndodhë që të kthehen mandatet është që të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare.
Nga ana tjetër, Tanja Karakamisheva thot se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk mund të mbahen së bashku me ato lokale, për shkak të skadimit të afateve ligjore për mbajtjen e tyre më 24 mars. Por Osman Kadriu thot se në rast se ekziston vullnet politik, ka mundësi ligjore që zgjedhjet lokale të shtyhen për disa muaj dhe të mbahen së bashku me ato parlamentare, me çka do të zgjidhet edhe kriza politike dhe vendi do të zvoglonte koston financiare nga mbajtja e dy cikleve zgjedhore në një vit. Ndërko opozita ka përsëritur qëndrimin e saj se do të bojkotoj zgjedhjet lokale nëse pushteti vazhdon të injoroj kërkesën për zgjedhje parlamentare, të cilat sipas LSDM-s janë mënyra e vetme për kthimin e legitimitetit të institucioneve të rënuar gjatë të dhunës u ushtruar ndaj deputeteve të opozitës më 24 dhjetor në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia bardhe ka mbrojtur përdorimin e aeroplanëve pa ekuipazh në sulmet për vrasjen e të dyshuarve për terrorizëm të Al-Qaidës, edhe nëse ata janë shtetas amerikan, që nuk janë të dënuar nga gjykata. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney, mbrëm në Washington, deklaroi:
"We conduct those strikes because they are necessary to mitigate ongoing actual threats."
Ne i kryejmë sulmet e këtilla pasi ato janë të domosdoshme për zvoglimin e kërcënimeve aktuale në vazhdim, për të ndalur komplotet, për të parandaluar sulmet e ardhshme dhe për të shpëtuar jetet e amerikanëve. Këto sulme janë legale, etike dhe të mençura, tha Jay Carney. Kjo deklaratë u bë pas zbulimit të një memorandumit të Departamentit të Drejtësisë, që thotë se zyrtarët e lartë kanë mundur të urdhërojnë vrasjen e terroristëve të dyshuar, përfshirë edhe shtetasit amerikan, bile edhe nëse nuk ekziston dëshmi e qartë se sulmi specifik kundër interesave të Shteteve të Bashkuara do të bëhet në të ardhmen e menjëhershme. Sipas dokumentit, të shtetasi amerikan mund të merret në shënjestër të sulmeve nëse ai aktualisht ishte i involvuar në aktivitete që paraqesin kërcënim të mundshëm. Kritiket e kanë akuzuar administratën Obama për keqpërdorim të pozitës. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar kompaninë rejtingut kreditor Standard & Poor's për mashtrim dhe e ka paditur këtë kompani për 5 miliardë dollar dënim. Zyrtarët të Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar e kompaninë se ka refuzuar të tërheqë vërejtjen investitorve se tregu i shtëpive po shkatrohej në vitin 2006, pasi kjo do të ishte gjë e keqe për biznes. Në këtë padi nuk është përmendur asnjë person individualisht, se është përgjegjës për dyshimet për mashtrim. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder tha mbrëm vonë se sjellja e kompanisë Standard & Poor's ishte tejet e gabueshme dhe ishte në zemër të krizës financiare. Kompania Standard & Poor's tha se padia është e pavlefshme dhe ka vlerësuar se akuzat janë të pavërteta. Një person i kërkuar si i dyshuar për involvimin e tij në organizimin e sulmit të dy fishtëve vrasës në metron e Moskës në vitin 2010 dhe është vrarë në Dagestan. Komiteti Kombëtar Rus Antiterror ka shpallur sot se personi Gusen Magomedov është qelluar për vdekje gjatë operacionit special afër fshatit të Kadyrkent në Dagestan. Sipas së shërbimit për shtyp të këtij komiteti, Magomedov e kishte shoqëruar njërin prej dy sulmueseve vetvrasëse para se ta sulmonin metron e Moskës. Nga sulmet në metro u patën vrarë 39 vet dhe plagosur 88 të tjerë. Dagestani është qendër e një kryengritje islamike e cila është përhapur në gjithë rajonin rus të Kaukazit Veriorë të Trazuar pas së dy luftrave separatiste në Çeçeninë fshinje. Një tërmet i fuqishëm me intensitet të 8 të shkallë ka shkaktuar tsunami, nga i cili janë vrarë së paku 5 vet dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në paqësorin jugor. Tsunami me valë të ujtë prej 91 cm, sot e ka goditur një pjesë të largët të ujdhesave Solomone. Ka pasur evakuime pasi ishte dhënë alarme për tsunami në disa vendet të paqësorit jugor. Gjendja alarme ishte edhe në Australi dhe Indonezi. por me vonë alarmi për tsunami është tërhequr. Zyrtari i lartë i policisë në ujdesat të Solomone, John Lensley, tha se ishte herët që të bëhet vlerësimi plot i numrit të personave të vrarë apo i dëmeve materiale, dhe theksoj se autoritetet shpresojnë të dërgojnë një aeroplan në rajonin e goditur. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupi i Shoqëria Hapur me selinë në New York, në raportin e tij më të ri të publikuar mbrëm, thotë se më se 54 vende kanë bashkëpunuar me programin sekret të agjencisë së CIA për arrestimin dhe marrjen në pyetje me dhunë të dyshuarve për terrorizëm pas 11 shtatorit të vitit 2001. Ky është raporti me përshkrimin më të gjerë që është bërë deri tash nga një organizatë joqeveritare për këtë program që ishte me shkallë të lartë të fshehtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Grupi Shoqëria Hapur me selinë në New York në raportin e tij më të ri thotë se më se 54 vende kanë bashkëpunuar me programin sekret të agjencisë së CIA për arrestimin dhe marrjen në pyetje me dhunë të dyshuarve për terrorizëm pas 11 shtatorit të vitit 2001. Ky është raporti me përshkrimin më të gjerë që është bërë deri tash nga një organizatë joqeveritare për këtë program që ishte me shkallë të lartë të fshehtësisë. Në raportin e grupit Shoqëria Hapur detajzohet fati 136 viktimave të programit të agjencisë CIA për arrestim të terroristëve të dyshuar dhe për transferim të tyre pa procese gjyqësore nëpër kufi kombëtar. Të dyshuarit ishin transferuar te qeveritë e jashtme që e kanë përdorur torturën ose janë dërguar në vendet e fshefta që operohen nga vetë agjencia amerikane e inteligjencës CIA. 10 vjet pas ulmeve të 11 shtatorit të 2001, raporti thekson se qëllimi i agjencisë CIA ishte që të arrestuarit të vendoseshin jashtë fushëveprimit të ligjit, ku ata ishin subjekti shkeljeve të drejtave të njeriut. Amrit Tesing, autor i raportit, thotë se involvimi i qeverive të jashtme në programin sekret nënkupton se ato kanë përgjegjësi së bashku me Shtetet e Bashkuara për keqtrajtime.
The report shows that 54 governments were complicit in various ways, including by hosting CIA secret prisons.
Raporti tregon se 54 qeveri kishin bashkëpunuar në mënyra të ndryshme, përfshirë edhe lejimin e burgjeve sekrete në territoret e tyre, duke i zënë të arrestuarit, duke i transferuar ata në lokacione të ndryshme, duke dhënë informacione që kanë çuar në zënien e tyre dhe shumë mënyra të tjera që në mënyrë themelore i bën ato bashkëpunuese në rrjetin e operacioneve të torturës në gjithë botën, tha Amrit Singh. Më tutje, ajo duke folur nga New Yorku, thotë se ka gjetur dëshmi se 25 vende në Evropë, 14 në Azi dhe 13 në Afrikë, i kanë dhënë ndonjë lloj të ndihmës agjencisë së CIA, përfshirë edhe Kanadan dhe Australinë. Në mesin e shteteve, ku si pas raportit të Shoqërisë së Hapur, ka pasur burgje sekrete të udhëhequra nga CIA, janë Afganistani dhe Rumania. Në mesin e vendeve që kanë lejuar fluturime të aeroplanve, që kanë në bartur të dyshuar nga CIA, janë Azerbajxhani, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Çekia, Maqedonia, Rumania dhe Uzbekistani. Në mesin e vendeve që veti kanë arrestuar të dyshuarit dhe pastaj ata i kanë dorëzuar tek agjencia CIA, janë Azerbajxhani, Gjeorgjia, Irani dhe Maqedonia. Siria, Egjipt dhe Jordania ishin destinimet më të shpeshta për të dyshuarit, thuhet në raport. Pakistani i ka arrestuar, hetuar, torturuar dhe keqtrajtuar individet që ishin subjekti arrestimeve të fshefta të CIA-s. Kështu ka vepruar edhe Afganistani. Amrit Singh thotë se Shtetet e Bashkuara dhe pjesa më e madhe e qeverive partnere duhet ta pranojnë rolin e tyre domethënës në kryerjen e shkeljeve.
As a matter of law and as a moral obligation.
Si çështje së drejtës dhe si obligim moral, u bie Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha qeverive partnere të saj ta tregojnë të vërtetën se çka kanë bërë për kompensimin atyre që u kanë shkelur të drejtat e njeriut. Është e rëndësishme jo vetëm si çështje drejtësisë, por po ashtu që të sigurohemi që kjo të mos ndodhë përsëri, tha autori i raportit Amrit Singh. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Para takimit me presidentin Tomislav Nikolić, presidentja e Kosovës Hatifete Jajaga sot takon zyrtar të BE-s dhe të NATO-s në Bruksel. Shtëpia e Bardhë ka mbrojtur përdorimin e aeroplanëve pa ekuipazh. Në një raport thuhet se 54 vende kanë bashkëpunuar me programin sekret të agjencisë amerikane CIA lidhur me të dyshuarit për terrorizëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.